Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Příjemné chvíle s Proglasem a pořadem Oktáva vám přeje Pavel Smolek. V centru naší pozornosti dnes bude akordeon a představíme si nové CDčko věnované tomuto nástroji. Naším hostem bude autor všech skladeb na tomto CDčku, skladatel a pedagog Pavel Trojan. Přeji vám dobrý den.
Dobrý den.
Jak došlo k tomu, že často a předpokládám, že rád skládáte pro akordeon?
No, k tomu došlo tak, že se vlastně znám s panem profesorem Ladislavem Horákem, který učí u nás na konzervatoři, a to je člověk nesmírně agilní, aktivní a velmi akordeon, svůj nástroj, prosazuje, no a žádá po českých, ale nejenom českých autorech, aby napsali skladby. Takže takhle jednoduše. No a za ta léta, co pro něj píšu, jsem si tento nástroj i oblíbil, protože má velké možnosti. Stále se to učím s ním pracovat, protože na akordeon nehraju. Hraju na klavír tak jako kapelnicky, jako každý skladatel. Ale musím říct, že je to něco, co mě jako baví, těší, a navíc je tu krásná možnost potom tvořit skladby pro akordeon v nějakých komorních ansámblech.
Když byste měl akordeon charakterizovat jako skladatel, co nástroj umí a je něco, co případně neumí? Ptám se na to proto, že to není nejčastější nástroj, který člověk slyší na pódiích věnovaných klasické hudbě.
Nenapadá mě, co by tento nástroj neuměl, no tak nemá, na rozdíl od některých jiných nástrojů, jako klavír, třeba pedál, že se tam mohou nějak zadržet tóny tak lehonce, buď se zkrátka tón drží nebo pustí, protože je to vlastně dechový nástroj svého druhu, ale jinak ty možnosti jsou opravdu velké. Je to nástroj ještě stále ve vývoji. Většina těch nástrojů orchestru a i klavír nebo varhany jsou vlastně nástroje, u nichž ten vývoj dá se, jako dokončené možná silné slovo, ale to hlavní se tam už událo. U akordeonu bych řekl, že to hlavní se udává v těchto jaksi desetiletích, dokonce až do té míry, že třeba skladby napsané před 50-40 lety se někdy na ty dnešní nástroje obtížně hrají, protože tam se vynalezl jakýsi konvertor, jak mě vysvětloval kolega Horák, tak teď dělám chytrého, který je schopen přepnout mezi těmi takzvanými standardními a melodickými basy. Takže vlastně skladby, které počítali, že jsou tam nastálo nějaké standardní basy a melodické, jako, a může se mezi nimi brechat přeskakovat, tak jsou dneska na ty nové nástroje nehratelné. Tak to je taková zajímavost spíš tedy.
Napadá mě, můžete vy jako skladatel přispět k vývoji nějakým způsobem tohoto nástroje?
Já myslím, že snad ano, ale tady bych asi viděl největší roli komponujících virtuózů na tento nástroj, kteří detailně znají ty možnosti, můžou si to tam najít, vyhledat, vyzkoušet, a jsou dneska jaksi vynikající skladatelé, kteří jsou zároveň virtuózy na tento nástroj. Ale slyšel jsem i názor, že naopak skladatel, který na to nehrají, a to se nemusí týkat jenom akordeonu, ale třeba kytary nebo jiných nástrojů, že tam může vlastně objevit nějaké možnosti, které by tam ten hráč sám nehledal, a že to někdy může být jako podnětné.
Pojďme si pustit první hudební ukázku z vašeho CDčka.
Tak já jsem pro tu první ukázku zvolil baletní scény, což je skladba pro akordeon a smicové kvarteto. Baletní se to nazývá spíš proto, že jsem měl takovou představu nějakého pohybu k tomu, zatím se to nikdy při žádném provedení s pohybem nespojilo, ale mohlo by. A na tomto CDčku a vlastně i zatím živě to hrál vždycky kvartet Apolóni a kolega Horák. Takže já bych z toho zvolil třetí a čtvrtou větu. Thank you.
Na Proglasu v pořadu Oktáva je mým hostem skladatel a pedagog Pavel Trojan a hovoříme o jeho CDčku, které se jmenuje Poetický akordeon, ale nejenom o něm. Ještě by mě zajímalo, řekli jsme si, že akordeon vlastně umí v podstatě všechno, ale jste při skládání pro tento nástroj něčím limitovaný?
No tak limitovaný jak jsem jako každý autor u každého nástroje, řekněme rozsahem, nějakými technickými možnostmi, co se tam jako dá nebo nedá. Ale tady ty možnosti jsou opravdu velké, protože jsou tam i ty rejstříky, kde se dají si vybrat různé barevné možnosti, spojit různé oktávy, vybírat mezi nějakým subtilnějším tónem nebo zvukem nebo naopak skoro jak varhany a tak dále. Takže řekl bych, že těch možností je opravdu jaksi mnoho.
Je něco, čeho by si podle vás obecně měli posluchači všimnout, když poslouchají skladby pro akordeon?
Tak to je náročnější otázečka. Já bych řekl, ten akordeon je spojen v myslích asi nechci říct obyčejného, ale běžného posluchače, hudebního milovníka hudby, ale nezaměřeného nějak, nebo nehudebníka, asi často i s populární hudbou nebo s hudbou filmovou. To je jedna poloha toho nástroje a velmi, velmi jaksi pěkná. Řekl bych, že to spojuje tyhle ty možnosti toho nástroje. Jeden z nejslavnějších skladatelů Astor Piazzolla, který vlastně dělal hudbu, která může báječně fungovat jaksi v oblasti populárního světa, u filmové hudby, a zrovna tak na pódiích klasické hudby. Kolega Horák, řekl bych, je propagátor nástroje akordeon jako koncertního, který dokáže zvládnout i jaksi všelijaké možnosti moderní hudby, tedy takzvané artificiální nebo dokonce avantgardní. Takže je to nástroj, který je, má jaksi velmi široké spektrum a posluchač by se měl zaměřit na to, co jak si on má rád. Nenapadá mě, co by jako asi ty tembry třeba sledovat, které jsou tam velmi zajímavé.
Říkal jsem, že dnes budeme hovořit také o vašem CDčku Poetický akordeon, ze kterého už jsme slyšeli jednu ukázku, a to baletní scény. Pojďme si to CDčko představit. Ono celkem obsahuje 8 skladeb a z toho několik vícevětých.
No tak vlastně ta idea vytvořit CDčko s mojí hudbou vznikla tak trochu v souvislosti i s mým jubilem, které tady probíhalo v dobách covidových, takže se to trošku zpozdilo, ale myslím, že nezávisle na tom přišel Ladislav Horák s ideou dělat CDčka z děl autorů pro akordeon, protože tohle už je vlastně druhé CD a pokud se nemýlím, tak máme tady CD Petra Fialy, brněnského autora, které vlastně vyšlo jako první a řekl bych, že určitě zamýšlí, a to byste se měl potom spíš zeptat jeho CDčka, i z děl dalších autorů. Jo? A tím ukáže tu šíři jaksi té literatury, která pro tento nástroj vzniká. Takže vlastně to vzniklo tak, že se spojily takové tyto jaksi dvě věci. Jubileum a fakt, že mám taky hodně skladeb pro akordeon.
A můžete shrnout, co vlastně to CDčko obsahuje?
Tak to CDčko obsahuje vlastně skladby, které vznikaly v průběhu 20 let. Myslím, že nejstarší je tam na tom CDčku z roku 2000, takže už dokonce více než 20 let. Jsou tam skladby solo, pro solový akordeon, třeba Capriccio nebo Sonatina. A jsou tam skladby pro akordeon v komorním složením a ty vesměs vznikly pro festival Nová hudba na druhou, který organizuje Světediv se také kolega Ladislav Horák, zase s přáteli z Německa a je to i jaksi podporováno tím Česko-německým fondem budoucnosti. A tam on vlastně na každý ten ročník, je to bienále, čili jednou za dva roky, určí nebo vymyslí interprety a z toho vzniká složení. Takže jednou tam bylo smicové kvarteto s akordeonem, jindy tam byl třeba bicista, klavírista a akordeon. Vždycky je tam akordeon. Jo? Jednou tam bylo akordeonové duo. Jo? A ty skladby, co jsou komorní, tak na tomto CDčku, tak jsou vlastně všechny zkomponované pro některý z ročníků tohohle festivalu Nová hudba na druhou.
A my teď uslyšíme další hudební ukázku.
To jsem si připravil právě Letní den, který byl také komponován pro jeden z těch ročníků a je to vlastně trio pro flétnu, kontrabas a akordeon, což je nesmírně zajímavé složení. A já jsem si vybral vlastně druhou a třetí větu. A ta druhá věta je tvořena, tam hraje vlastně jenom flétna a kontrabas z počátku tedy. A v podstatě v takových jako oktávách. Je to strašně zajímavý zvuk. Strašně zajímavý zvuk. Jednou jsme tu skladbu prováděli i s houslema a to vyznělo úplně jinak. S tou flétnou, ten kontrabas, aspoň teda mě to jaksi se velice líbí, ale aby akordeon nepřišel zkrátka, tak si tam na konci té věty dýchne. Takzvaně dýchne. Takže jedna z možností technických akordeonů, že vlastně jenom se pracuje s měchem a ne s tóny. Jo. No a ve třetí větě, kterou taky uslyšíme, to je poslední věta, se akordeon jaksi plně přidá a má tam důležité slovo. A to je taková trošku, řekl bych, i do jazzu malinko.
Thank you.
Stále posloucháte Proglas, pořad Oktáva a hovoříme se skladatelem Pavlem Trojanem. Ovšem, vy neskládáte jen pro akordeon, vaše tvorba je daleko širší. Složil jste dvě opery, muzikál, skládáte komorní i vokálně instrumentální hudbu. Je něco, na co byste chtěl třeba posluchače z vaší tvorby upozornit, říct, to se mi povedlo?
To je krásná otázka, tak jednak člověk vždycky, když něco dělá, tak má pocit, že právě to se mu jako daří, že ta poslední věc, že to jako bude konečně teda opravdu ono, ale těžko říct, já spíš asi bych řekl, která ta díla jsou taková jako rozsáhlá, vy jste mluvil o těch dvou operách, tak to jistě, ale možná i na stanici Proglas bych upozornil na svoji Missu Solemnis, která je takový rozsáhlý 3/4 hodiny jaksi celek kompoziční, vokálně instrumentální pro sóla, varhany, orchestr, sbor. A tato skladba byla provedena zatím jednou u příležitosti 200. výročí Pražské konzervatoře a také výročí Univerzity Karlovy. Už teď si nespomenu, jaký to přesně bylo výročí, ale vyšlo to taky, takže to bylo ve spolupráci a přenášela to i televize, takže to je v záznamu. Vyšlo to potom i na CDčku, tak to je takový dílo, který si myslím, že je reprezentativní. No pak symfonie Giocosa, kterou natočila Plzeňská filharmonie. A teď vlastně pracuji na druhé symfonii, která by měla zaznít na podzim na počest mého pana profesora Ilji Horníka, který bude mít z té výročí, že jaksi nedůležitých z těch narozenin, tak jsem byl vyzván, abych napsal k tomu na jeho počest symfonickou skladbu.
Tak já věřím, že to bude něco velmi pěkného. Mě zaujalo, když jste v jednom rozhovoru říkal, že od mládí jako malý chlapec jste vnímal, že se hudba vytváří. Na příkladu svého tatínka. Jak vytváříte svou hudbu? Čím se inspirujete?
To je taková vždycky otázka, jako čím se skladatel nebo umělec inspiruje. No, vlastně vždycky nějakým tím úkolem, který přede mnou stojí. Jo? Je to taková jako chuť něco vytvořit a taková zvědavost, jak to dopadne, abych tak řekl. No.
A mezi tím je asi hodně práce.
Mezi tím je hodně práce. Někdy je to taková nádeníčina, když je toho víc, když je to rozsáhlejší instrumentální aparát, tak jenom napsat ty noty. Já vždycky prostě objevuju ty barokní mistry, nebo Vivaldi, který si napsal 400 koncertů, jenom vůbec fyzicky toto se už jako dneska nedělá, ani není takový odbyt, abych tak řekl. V tom se ta dnešní generace skladatelů liší. Ne v tom, že by to třeba neuměla, kdyby ten zájem byl takový, mistře, napište nám, jo, a každý týden by někdo chtěl, tak bychom to taky asi zvládli, ale prostě ta doba je jiná. Ale pokud jde o tu inspiraci, tak musí tam přijít samozřejmě chvilka, kdy jako vlastně člověk neví, jak se to přihodilo a vznajednou to vznikne. Ale je tam tedy i hodně takové té práce, řekl bych, rutinní.
Pojďme se zastavit u vaší pedagogické činnosti, o které jsem hovořil v úvodu. Působíte na Pražské konzervatoři, kde jste byl i jejím ředitelem. Má podle vás klasická hudba nebo obecně kultura odpovídající podporu politiků v případě vaší školy, magistrátu a potřebuje jí?
Tak já si myslím, že pokud jde o školy, tak ty mají velkou podporu, protože vysvětluji si to obecně tak, jako občan, ne jako umělec, ale tím, že vlastně každá samospráva má mezi svými voliči rodiče školáků, takže do škol se opravdu investuje a platí to i pro střední školy a platí to i pro konzervatoře. Vždycky by to mohlo být samozřejmě lepší, ale to si tak pamatuju i jako ve své práci ředitele, nebo když jsem byl ve vedení školy, tak jsme vždycky měli podporu těch zřizovatelů, ať už to bylo ministerstvo školství původně a pak potom tedy magistra. Takže já si myslím, za mé éry jsme dokonce vybudovali koncertní sál, že, takže to si myslím, že to je v celku dobré. Já nejsem zrovna ten přítel toho, pokud jde už o kulturu, pořád si sypání peněz, bych to tak nazval, nebo pořád si tak kladu otázku toho vztahu tvorby a toho způsobu financování kultury. Já mám takový prostě pocit, že v okamžiku, kdy vznikla ta velká divadla, operní domy financované vlastně z veřejných rozpočtů, tak přesně v tom okamžiku vlastně skončila potřeba nových oper. Přesně v tom okamžiku. Jo, to nám tak jako, vlastně nám to tak jako sedí, že vlastně ten Puccini a tahle ta generace, jo, protože ty operní domy, dokud to byly takové soukromopodnikatelské objekty, třeba i družstevního charakteru, ale nemohli se spolehnout na zaručený příjem od města, od státu, mohli dostat nějakou subvenci a tak dále, ale byli závislí na tom, že tam prostě to publikum přijde, že si zaplatí i tu sezónu a to bohatší publikum si zaplatí tu loži, aby všichni věděli, že tam je, ale paní Hrabenka by prostě nepřišla na tu loňskou operu. Ona chtěla novou. Já netvrdím, že chtěla novou, jaksi doslova, jaksi z toho roku, ale když v 90. letech 19. století chtělo Národní divadlo dát operu Němá Sportiči, dílo to z roku 1827, tuším, tak se kritika ptala, proč takové zastaralé. No to je prostě dneska úplně nemyslitelné, dneska je to úplně jinak. A když bylo výročí 2014, no, česká hudba, tak Národní divadlo vlastně neobjednalo jedinou novou operu. No nemá to zapotřebí. To je můj názor, asi mnoho lidí mi za to nepochválí, ale já to prostě takhle vidím.
Já vám ale za něj děkuji. Já jsem říkal, že na konzervatoři jste byl ředitelem, ale dnes už tedy nejste, ale působíte tam stále. Čemu se věnujete, skladbě?
No učím skladatele. Mladé skladatele, mám jenom takový krátký uvazeček, takže dva, tři žáky. Učím taky skladatele, jak mají učit v rámci předmětu metodika skladby, jak pracovat žáky na základě skladatelského řemesla. Tam vzpomínám právě na svého pana profesora Ilju Urníka, který v tom byl velký mistr, ale i na další pedagogy, které jsem měl. Takže to je moje práce teď na konzervatoři.
A co se snažíte svým žákům předat?
No tak snažíme se i s kolegy předat řekl bych jednak takovou chuť do toho, aby prostě pracovali s radostí a pochopitelně jsou tam takové ty základy toho řemesla, protože každý umělecký obor má nějaký řemeslo. Když někdo studuje hru na klavír, tak zkrátka musí mít uvolněné ruce a prstoklad a prostě technická cvičení. Tak ve skladbě to je trochu jinak, ale prostě musí projít těmi technickými záležitostmi, což mají celou řadu předmětů k tomu i že, harmonii, kontrapunkt, instrumentace a tak dále. Ale leco z toho vlastně je potřeba předávat i v rámci té skladby, protože když vám žák prostě pracuje na Smithsově kvartetu, tak musíte s ním probírat vlastně tu problematiku tohodle třeba skladebného druhu a tak. Takže na druhé straně možná, že v určitém okamžiku se to dá zjednodušit na takové jako posuzování nosnosti těch nápadů. Jo. Posuzování délky. Jo. Největší chyba začátečníků bývá obecně v tom, že spíš mají pocit, že jako těch nápadů je třeba jako více a nezůstanou u jednom, takže zpočátku je to takové zkázňování, aby vlastně z jednoho nápadu byl schopen ten žák nebo ta žákyně vytvořit nějakou další plochu, hospodařit s tím a takhle. Těžko se to popisuje samozřejmě.
No, ale je to takový vhled do toho, co se dnes třeba mladí skladatelé učí. Před námi je už třetí hudební ukázka.
Ano. Tak, já jsem vybral ze skladby, která se jmenuje Čtyři kusy pro klarinet a akordeon. Také existuje ve verzi saxofon a akordeon. A ta skladba má čtyři věty. Já jsem vybral druhou, třetí a čtvrtou. A hraje tam kolega Ladislav Horák na akordeon a na klarinet Milan Polák.
Já jsem se vás před chvílí ptal na podporu kultury obecně, ale potřebují podle vás nějak speciálně podporu mladí skladatelé současné vážné hudby? Co si o tom myslíte vy jako zavedený autor?
No tak to jde o to, co se myslí tou podporou. Jo? Nejlepší podporou mladých skladatelů je, když si dokáží najít kolegy, kteří jim od nich žádají kompozice. Jo? Protože to je způsob, jak se člověk může stát známějším. A k tomu já a i my kolegové vedeme taky žáky, aby v té své generaci si vytvářeli kontakty. A někteří jsou to velmi šikovní a napíší skladbu a najednou po konci jim přijdou jiní a řeknou, hele, nenapsal bys nám, jo, mám žáka, který napsal něco si pro violončelo a klavír a ten interpret hned požádal, aby mu napsal koncert pro violončelo. Takže to jako, takhle to jde. Jinak Ochranný svaz autorů má programy, které podporují mladé skladatele, které podporují premiéry. Český hudební fond má také nějaké možnosti. Ministerstvo kultury, taky jsem se dával v nějakých komisích, tam jsme podporili hlavně mladé. Asi v tom smyslu, aby zejména mohli třeba vyjet do ciziny a tam studovat. Ano. No a potom teda, co je potřebné, aby orchestry objednávali od skladatelů, a tady bych řekl nejenom mladých, ale všech generací, nové kompozice, protože to, jestli myslím, že je důležité, aby ta nová hudba prostě zněla. Jo.
Protože jsme na Proglasu, tak si na závěr dovolím dotknout osobních věcí. Vy jste se narodil v rodině evangelických duchovních, dcera vystudovala evangelickou teologickou fakultu a působí jako evangelická duchovní. Co pro vás znamená víra?
Tak já jsem asi vyrůstal v rodině evangelického duchovního, maminka taky byla farářka. To, co jsem si odnesl z domova, není jaksi nějaký jenom ta otázka té víry, ale otázka toho, že ta víra vlastně vede lidi k zodpovědnému životu. Že to není nějaké jaksi sladké rozjímání nábožné, ale že to je prostě apel k tomu, aby člověk jaksi vnímal nejenom svoje potřeby, nejenom potřeby třeba nejbližších, ale takovou určitou jaksi angažovanost i společenskou, což že v kontextu tehdejší doby znamenalo, že jsme to neměli úplně snadný, že já jsem třeba nemohl pořádně studovat, protože jsem byl ze špatné rodiny, neměl jsem správný kádrový původ, takzvaně, jak se to tehdy říkalo, ale myslím, že to prostě platí pro každou společnost.
A před námi je poslední hudební ukázka.
Tak teď tam máme konečně jednu solovou skladbu pro akordeon, a sice Capriccio. To je jednovětá kompozice, kterou na tomhle CDčku hraje Josef Hřebík. Thank you.
Na Proglasu skončila oktáva, kterou jsme věnovali akordeonu jako nástroji, a CD Poetický akordeon, na kterém všechny skladby zkomponoval Pavel Trojan, skladatel a pedagog. A ten byl také naším hostem. Já vám děkuji za rozhovor a přeji vše dobré.
Děkuji, také přeji vše dobré.
Od mikrofonu se loučí Pavel Smolek, který vám všem přeje radost a potěšení z dobré hudby.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.